U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons gaan vanoggend aan in Lukas daar 8. Ons is nou by vers 40 en voor ons die gedeelte deurlees, kom ons vra ook net dat die Here dit vir ons sou oopbreek. O Gees van God, ons is afhanklik van u verleiding en insig in u dinge, u woord. Hoe maklik kan ons nie 'n verhaal soos hierdie lees en die diepte en die waarheid gaan net by ons verby nie. En ons sien nie raak in hierdie verhaal wie u werklik is nie. En as ons vanoggend hierna kyk, Here, vra ons o Gees van God, wys vir ons hierdie Jesus, hierdie koning wat ons dien en ons aanbid, sy karakter, dat ons nie net kan raak sien nie, maar dat ons het ons self kan toeëien, maak my meer soos u, dis wat ek begeer. Kom Here, kom praat met ons. Ons is hier en ons luister. Amen. Toe Jesus van die oorkant af terugkom met die mense om verwelkom, want hulle allemaal was om te wachte. Skielik kom maar een man aan, dit was Jairus, een raadslid van die synagoge. Hy is op knieën voor Jesus geval en om gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op wat daarin het die mense om Jesus saamgedrom, want hulle was daar een vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelê het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van achter af aan die soom van sy klere geraak en haar bloedvloeiing onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het my aangeraak? Toe het allemaal ken dat het hulle is en Petrus sê, Here, die mense dring toch rondom u saam en druk teen u. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het achtergekom dat daar krag van my af uitgaan. Toe die vrou sien dat hy weet dat het sy is, het sy van angst gebewe en voor hom kom neerval. Daarvoor al die mense het sy vertel sy om toe waarom sy hom aangeraak het, hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die synagoge sy huis af om te sê, die dogter het al dood. Moenie nog ons leermeester lastig val nie. Maar Jesus het gehoor en sê vir hom, moet jou nou stel nie glo net en sy sal gered word. Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan, behalwe Petrus, Johannes, Jakobus en die kindse pa en ma. Die mense daar het allemaal gehuil en waren haar rou bedryf. Maar Jesus sê, moenie huil nie, want sy is nie dood en sy slaap net. Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker sy dat sy dood is. Maar Jesus is aan die hand gevat en uitgeroep, dogtertjie, staan op. Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee die opdracht dat vir haar om iets om te eet het moet gee. Haar oors was stom van verbasing. Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so, net so deur hom werk ook. Ons is te bewus daarvan in die lewe wat ons lewe, hoe dood en siekte ons lewe affekteer. Hoe vinnige ding nie kan verander nie rondom ons. Dood sit nie 'n aankondiging nie. Partykeer het ons mense wat weet hulle is terminaal siek en my jare van bediening is daar baie wat Sondag nog hier was in die kerk was en dan in die week skielik net nie meer met ons nie. Almal van ons word geraak daardeur. Of jy nou kind van die Here is of nie. En in die wonderlike deel, dis die woord vir ons sê dat vir ons as kinders van die Here is daar hoop. En daar is 'n stuk van die angel van die dood van ons al weggeneem, omdat hy in die wêreld is. Maar dan moet ek het duidelik stel, anders is wat die algemene gees, wat lyk my deur die kerke beweeg in die wêreld, dat hierdie hoop kom net in Christus en net in Christus Jesus alleen. Handelinge 4, hy bring die verlossing, niemand anders die, want as geen ander naam op aarde aan die mense gee, waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Daar is maar net een naam, daar is maar net een persoon. Al lyk al die ander godsdienste en alle mense hoe ernstig en hoe opreg en wat hulle glo, ons moet weet dat dit Christus is en is ons werk om hulle dit te verkondig en te wys daarop. Nou, Lukas weet ons, het is baie duidelik dat hy wil wys op die godheid van Christus en die krag wat aan Christus is. En ons sien dit weer hier in die twee verhaaltjies wat so saamloop ook. Maar ek wil vanoggend nie nou kyk na die wonderwerke op sigself nie. Ons weet dat God 'n God van wonder, 'n God van krag is. En as jy my vergun vanoggend, wil ek kyk na die persoon wat die wonderwerk doen. Want in hierdie gedeelte word daar vir ons nogal redelik baie geopenbaar van die karakter van Christus. Wie en wat hy is. En as ons daarvan praat, dan onthou ons dat die Bybel praat van hom as God in die wese van God en dat hy onveranderlik is deur die eeue. So die Christus wat ons hiervan lees, is nog dieselfde persoon vandag. Hy is volmaak in hierdie karaktertrekke ook. Ons aspireer om van hierdie dinge in ons lewens te hê, ons aspireer om daarna te werk, dat ons daai mylpaale kan bereik, hy het dit in die volheid. So onthou dit ook. Maar ek wil daarna kyk in die besondere sin daarvan, alhoewel het ou nuus vir ons is, om ons te herinner. Maar Here, dis wat ek in my lewe wil hê. Dis wat ek wil hê, hoe ek moet lyk. Nie net my lewe en my bediening, in die koninkryk wat u aan my toebedeel het, toe u gesê het, gaan na die nasies toe, gaan na die mense toe, wees my disipel. Hoe moet ek het wees? Kom ons kyk na Christus en ons het 'n paar dinge wat ons hier uithaal. Daar is so 8 dingetjies wat ek wil uithaal in hierdie gedeelte. Nommer 1, kom ons begin by die eerste belangrike eienskap van hom, sy toegankelijkheid. Vers 40 sê, toe Jesus van die oorkant af terugkom en die mense hom verwelkom, hulle was om te wachte, julle onthou die vorige verhaal waar ons geëindig het, en die mense gesê, hy moet weggaan, hulle wil nie om hy nie, hulle is bang vir hom, hulle is bang vir wat hy kan doen in die leven, en die verandering wat daarmee plaaskom, hierdie mense verwelkom hom. Nou ons weet ook dat hulle motiewe nie allemaal suiwer en reg is nie. Baie van hulle soek net die uiterlike dinge, soek net die hand van die Here, maar nie die persoon van Christus self nie. Maar het maak die saak nie. Christus is toeganklik. Hy is daar. Hy was altyd tussen die mense. As daar een van die aspekte is wat uitstaan in sy bediening, as jy gevra het waar is Christus, dan is hy daar, hy is tussen die mense. Hy was nie soos die rabbies van die uur nie. Die rabbies van die uur het hulle self bo die mense gehou, belangriker as die mense gehou, en jy kon nie naby hulle kom nie. Daarom het die gewone lidmaat en die gewone mense, die gewone jood, baie selde ooit in die huis van een rabbi gekom. En ek dink hulle doen dit ook, dat ek myself een kan hou, dat die mense nie kan sien wie en wat ek werkelijk is nie, nie waar nie. Want as ek tussen die mense beweeg, kan hulle my foute raak sien. En die rabbi hoe wat 'n groot fraud hy is, en hoe hy voorgee. Christus en sy persoon kon beweeg tussen die mense, en ek glo dit ook is, die wat die discipleskap kursus bygewoon, wat ek al aangebied het, is die kern en die gedeelte wat daarop rus, is, jy moet daar wees, en jy trek mense na jou toe, en so trek jylle na Christus toe. Dis die model wat Christus vir ons geleer het, dis wat sy disciples ook gedoen het. Hulle was tussen die mense, hulle tussen die mense beweeg, en terwyl hulle tussen die mense beweeg, het die mense gesien wat hulle is, feilbaar soos ons is. En so trek ons hulle in. Ek onthou een dag het een oubaase van een dominee gesê, jy weet, ons dominee is een regte godsman. In die week is hy onsigbaar en is op sondag is hy onverstaanbaar. Dis nie Christus nie, ne? En toch is daar baie mense wat so is. Dis tussen die mense waar ek my getuienis uitlewe, waar ek myself uitoefen en bewys en wys wie en wat ek is. Die Here lewe was die Here in die publiek, behalwe vir die oomblikke wat hy teruggetrek het vir gebed. En as jy opmerk, dan sê jy gewoonlik sien as in die nagte. Want almal lê in slaap, soek uit die teenwoordigheid van sy vader. Daar lê julle ander preek ook daar. Maar wat my mooi is van die toeganklikheid van die Here, is nie net hy tussen die mense is nie, maar in hierdie verhaal, dat hy toeganklik is vir twee extremes. Ons het hier, ja, hier is 'n baie ryk man, ons het hier 'n weduwee, wat nie in sy naam genoem word nie. Ons het hier 'n man, ons het hier 'n vrou. wat baie groot skeiding was in daai dae. Ons het hier 'n man wat baie ryk is, befaam is, baie oefening, gesag kan uitoefen. Ons het hier 'n vrou wat alles gespandeer het op dokters. Sy het niks, sy is wanhoopig, sy is desperaat. Een in 'n hoë sosiale stand, een in 'n baie lae sosiale stand. Een is iemand en die ander is niemand. En albei volledig toegang tot Christus. Daar is nie iemand wat uitgesluit is van die uitnodiging nie. Daar is nie iemand wat te laag is, wat nie kan kom na Christus. Jy moet onthou wat die Here gesê, laat die kinders na my toe kom, toe die disippels om voor, moet nie die Here plan nie, hulle is nie belangrik nie. Hou kleintjies is vir die Here belangrik. Vir ons ook belangrik, want hulle moet van kleins af in die weë van die Here groot maak. Dis nie net sy toeganklik, maar ons sien ook sy beskikbaarheid. En die twee moet hand aan hand loop. Wat help het ek is toeganklik en is beskikbaar nie nou? Ek is nie daar nie. Vers 42 lees ons net 'n klein woordjie wat sê, op pad daarin. Op pad na die huis toe van Jairus, speel hy volgende verhaal af. Dat hy is beskikbaar, ook om by hierdie vrou stil te staan. En ons partykeer is nie altyd so beskikbaar nie. Ons is gefokus op die werk en die dinge wat ons doen en ek wil haas na die volgende ding toe. En ek dink meeste leiers en meeste mense wat in Jesus se plek was as mens, sou gesê het, maar luister hier, ja, Jairus se dogter is baie siek en nie nou tyd vir hierdie dinge nie. En help nie, ek is daar en ek is nie beskikbaar nie. Jesus het gesê, Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgepug en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op, julle leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Kom na my toe. Ek is daar, ek is beskikbaar vir elkeen van julle. Net so interessantheid ook hier, as ons kyk na hierdie wonderwerke. Christus kon, as ons nou bewys dat hy God is, sy krag gewys het deur allerhande vreemde wonderwerke te doen, nie waar nie. Tekens in die hemelrein en dinge wat beweeg, berge wat versit. You name it, hy kan dit doen. Maar die Here het gekies nie net om sy krag te wys in wonderwerke, maar hy het gekies om sy persoon te wys en sy hart te wys in die tipe wonderwerk wat hy doen. Die wonderwerk om mense aan te raak en te genees. En dit sê vir my baie van die Here wat hy is, want hy kon net kragtige dinge gedoen het, maar hy het gekies dat hy homself openbaar en sy hart openbaar, dat ek is hier en ek is hier en ek gee om vir julle, ek is beskikbaar vir julle, en ons sing het hierso by hierdie mense. En dan saam met dit, sy ononderbreekbaarheid, as ek het kan sê. So sê hy, opa daarin, partij van ons is baie taak georiënteerd, partij mense is baie meer mens georiënteerd. Elkeen het sy flaws, elkeen sy probleme. Maar die probleem met die taak georiënteerde mens, en ek val nogal een beetje in die kategorie, is dat jy sien een taak en ek hardloop vir my taak. Die vrou, die Jairus sal na my toekom, nou is jy nog een ryk man met invloed en alles, so wat gaan ons doen? Ons gaan na Jairus huis toe. Wat gaan ek mis? Die selfe persoon wat vir 12 jaar lank al hy, een dochterkie wat 12 jaar oud is, haar lewe nou gelukkig geleid het en dan siek geword het, ons weet nie waar die siekte is en dood is, een vrou wat vir 12 jaar lank al baie geleid het en baie probleme het, baie pyn het, by baie mense was baie rate gekry het, en van die rate is drink, nee die drankie en doen nee dit en doen dit, al, you name it. Julle ken al die horribale boerenrate wat ons vandag het, iets in die lyn. En natuurlijk al haar geld en weg, en sy is hopeloos. Maar my Here kan onderbreek word, want hy is hier, hy is beskikbaar vir elke persoon, hy is beskikbaar nie vir die massenaars nie, hy is beskikbaar en bewus van die individu ook. En hy tyd vir die individu langs die pad. En weet, ek sê my God en die grootheid van my God en hierdie dinge, dat sy beheer is van die tyd en die tydslyn en al die dinge. Waar ons sal sê, maar ek het nie nou tyd hiervoor, dit pas my nie nou nie, ek het iets belangriker om te doen, hierdie is immanent, ek meen sy kan wag, sy is net nou nog steeds siek. Nie my Here nie. ek het nou 'n afspraak met jou. Die verhaal kon baie maklik verbygegaan het sonder ons het geweet het nie waar nie. Maar die Here laat ons stil staan by hierdie verhaal en bring het aan die lig juis omdat hy vir ons wil leer in die verhaal dat hy ook tyd het vir langs die pad. Vir mense en hy sien hulle na. Hy het nie net 'n afspraak met Jairus nie, hy het 'n afspraak ook met haar. Alhoewel sy totaal onbewus is daarvan. En dan sien ons die ware wonderwerk. Haar bloedvloeiing vers 44 het onmiddellik opgehou. Dis die aard van 'n ware wonderwerk, jy onthou ons het al gesê. Onmiddellik. Onmiddellike genesing. Daar's nie 'n tyd van herstel nie, daar's nie rehabilitasie nie. Dis heeltemal onmiddellik weggevat. Ook die dogtertjie sy opgewek het, wat as siekte en probleme ook al mag wees, bestaan nie meer nie. Dis onmiddellik daar. Maar dan kom ek by woorde wat hy twee keer sê. En ek wil dit vat as die rede agter dit is op myself kon opbreek in die karakter van ons Here Jesus Christus met die doel van Christus. Hy sê, dogter, jou geloof het jou gered en dan vir jou Iris dieselfde jou geloof het jou gered. Waaroor gaan dit by die Here? Gaan dit oor die genesing? Ja, hy het baie mense genees, maar baie mense wat hy genees het is nie gered nie. Daar's nie melaatses wat opgestaan het. Een het omgedraai en dankie te gesê, maar ek weet nie of hy ooit tot geloof gekom het nie. Ek het nie geloof nodig om genees te word nie. Let op die teks sê nie, jou geloof het jou genees nie. Soos baie dwaalleraars vandag vir jou sê nie. Daar's mense wat geglo het, ja, hier is het geglo, sy dogter is genees. Daar's mense wat nie geglo het nie, en God het nog steeds genees. Maar hy het nog nooit iemand gered wat nie geglo het nie. Jy kan genees wees sonder geloof, maar jy kan nie gered word sonder geloof nie. En dis bly hierdie werk waaroor ek gaan en dan by die twee geleenthede sê jou geloof jou gered. Want hierdie siekte toestand van die vrou, hierdie siekte toestand van 'n kind, dat die Here 'n kind moet laat doodgaan dat 'n huishouding gerig kan word. Miskien is dit wat nodig is om 'n ryk man se huishouding te skud nie waar nie. Dat sy oë kan oopgaan vir die verlosser. Ek prys die Here as ek terugkyk hoe hy my lewe geskit het, baie jare terug. En onderste boe gemaak het, dat my oë kan oopgaan en ek gered kon word. Hoe kosbaar is dit nie. Maar ek gaan aan na die vierde enetjie, die oorvloed van ons Here Jesus. Die vlakke waarop hy werk, meer as wat ons mense kan dink. Deur die jare het ek saam met pad saam met die Here gestap het ek al gesien dat ons God is 'n God wat op soveel vlakke en soveel mense en soveel dinge tegelijkertydig werk, net met een incident. Ons dink in ons eenvoud die Here dit gedoen sodat dit moet doen. Jy is besig om monoloog te kyk na 'n platora van dinge waarmee ons God besig is, op 'n goddelike vlak. Maar ons kom terug na die vrou toe ook. Dan hoekom hierdie hele verhaal afspreek? Hy vra, wie het my aangeraak? Hoekom doen hy dit? Ek meen, in normale gang sou ons kon gedink het, maar sy kon hom aangeraak het, hy is genees en sy het weg. Party mense in hulle ewel vleeslike streek sal sê, maar die Here wil erkenning hê vir wat hy gedoen het. Natuurlik moet die glorie aan God gaan, maar daar's baie genesings, baie meer as wat hy in die Bybel skryf wat hy gedoen het. Die boeke, die skrywer sê dat dit wat die Here gedoen het, kan ons nie in al die boeke opneem nie. So die Here baie wonderwerke doen wat nie genoem word nie. Hoekom die ene? Dit kom terug na die vrou toe. Dat ons God nie net werk op een vlak nie, maar sy genesing is wyer as wat ek en jy dink. En vir sy kinders wat hy uitgeroep het, en hy noem haar hier my dogter, met ander woorde, sy is nou sy kind. Haar geloof is reddende geloof. Maar sy genesing is nie net 'n oppervlakkige liggaamlike genesing nie. Sy lê aan bloedvloeiing. Nou, julle weet wat dit beteken, die wat nie weet wat dit beteken, die gaan vra vir jou ma. En in daai tyd is dit 'n skande. As jy in bloedvloeiing lê of daai tyd van die maand is, dan kan 'n vrou nie by die sinagoge kom, by die publiek kom, by mense kom nie. Jy is 'n sosiale aversie en afstand gehou. Nou die vrou het baie natuurlik ernstig op haar gelees, sy bloei altyd. Sy is swak en siek en alles en vol pyn daarvan. Sy kan nie in die publiek kom by mense kom nie, want dan is hulle onrein. Sy wanneer laas was sy ten minste 12 jaar laas in 'n sinagoge waar sy kon aanbid. En in haar geheim bly sy, in haar stilte bly sy, in haar leiding bly sy. So identifiseer ons baie mense, ne? Maar die Here sien haar in haar stilte, weet van haar in haar stilte. Op pad na Jairus toe, was hy op pad na haar toe. Want niks is toevallig by God, nie. Want hy is God. Elke ding word bestuur. Ek is jammer as jy dink iemand en oorspeel jou eie vrye wil. Ek het vir jou baie slegte nuus is by die Bybel kom jou vrye wil is nie so groot soos jy dink nie. En daarvoor prys ek vir God. Op pad na Jairus toe, sy afspraak hier langs die pad met haar. En hy konfronteer haar baie doelbewus daarmee. Hoekom? En sy moes dit openbaar. En voor almal vertel sy haar siekte, haar sonde, haar toestand. En kom sy in bevryding. Sy kan nou weer in die publiek beweeg, want almal weet dat sy hierdie bloedvloeiing gehad het, maar almal weet ook nou dat sy genees is en aangeraak is en sy het 'n getuienis vir 'n wêreld om te lewer. Hier langs die pad doen die Here baie, baie groot wonderwerk. En die wonderwerk is nie net die bloedvloeiing wat stop nie. Die wonderwerk is ook 'n persoon wat haar lewe terugkry. En dit in oorvloed, baie meer as sy ooit gedink het. As Christus jou aanraak, en dis my ervaring, maak hy jou altyd meer as wat jy ooit is en sou gewees het. Sonder die effek in my, dat ons het laatste dags gepraat daaroor, mense wil nie tot bekering kom nie, want ek is bang as ek tot bekering kom, dan moet ek sekere ding opgee, my vryheid opgee, my geluk opgee, ne? Ons het gepraat oor daai dwaase ding. Die waarheid is, as ek Christus ontmoet, dan maak hy my altyd meer as wat ek ooit sou gewees het. Hy maak my die ware ek wat ek is. En in Christus is dit meer as wat ek is. Sonde beperk my, sonde neem weg. Sonde steel. Want dis die aard en die werk wat die duiwel doen. Maar as jy in Christus kom, breek hy hierdie ou leens en ou bande. Hy breek al hierdie dinge en hy herstel die vryheid. En sy kan uitgaan weer in hierdie vryheid en leef voor die mense in die wêreld daarby. Daar is 'n hoë prys te betaal om Christen te wees. Maar dis die moeite werd. Oor en oor. Om daai prys te betaal. En Christus begin die lewe. Ons sien iets van sy getrouheid ook in hierdie gedeelte. Hy is onbreekbaar en hy gee in oorvloed. Maar hy is getrou, hy gaan aan. Hy het nie vergeet van Jairus nie, hy het nie omgedraai, nou is hy klaar nie. Die dogter is klaar dood en nou het hy nie omgedraai en gesê, nee, ach wat, dis nou maar te laat nie, al het al die ander mense so gesê nie. Dit wat hy begin het, die Bybel sê vir ons, Filippense 1, die goeie werk wat ek begin het, sal ek klaar maak. My God, my Koning, my Christus, is getrou. En daarop kan jy altyd staan. Daar kom toe iemand by die huis aan vers 49 en sê, die dogter is al dood, moet nie my leermeester lastig van my. Nou die ouwe daar aangekom het, die titel wat hy vir die Here gee is nie die rechte titel nie, en daarom glo hy ook nie wat die Here kan doen nie. Hy noem hom leermeester. Interessant, hy het so nie verbygaan ook. Hy noem hom leermeester, nie wonderwerker nie. Hoekom, waarvoor was Jesus nie meeste bekend? Lering. Dis waaroor het gaan. Daarom het hy homself bekendgestel, ek is die woord, ek is die logos. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord is self God. Hy stel homself bekend hier en gelyk hier aan die woord, en hy is getrou daaraan. Daarom sê moenie leermeester, maar Jairus is anders hier man, Jairus het geglo. Wat Lukas nie sê nie, tel ons in Matteus op, Matteus in dieselfde gedeelte skrywe, vers 18, my dogter het nou net gesterwe, maar kom lê jy hand op haar en sy sal weer lewe. Van 'n rukkie tevore, as jy reg onthou, was die Here by 9 verby en die weduwee se kind word uitgedra die draagbaar pad om te begrawe. En die Here raak die kind anders genees. Dis 'n paar kilometer weg. So hy is bewus van wat hierdie Jesus kan doen. En hy glo in wat hierdie Jesus kan doen en daarom nog die uitnodiging, ja, ek weet sy het gesterwe, maar kom. Want God se tyd was dit nodig dat sy sterwe dat hy kan werklik sien die krag van God. En dan die Here wat sê, moet jou nie ontstel nie, glo net en sy sal gered word. Weereens, hierdie glo net is nie 'n voorwaarde dat sy opgewek sal word nie. Hierdie glo is doeteenvoudig soos ek en jy vir iemand anders wil sê, om jou moed te gee en te herstel, glo net, wat jy glo is reg. Maar kyk, en nie dat sy sal genees word nie, sy sal gered word. Dis die doel waarvoor Christus wêreld toe gekom het. Nie om te genees nie, maar om te red. Die genesing wys dat hy die redder is, dat hy die krag het. Maar ons fokus in die wêreld moet dieselfde fokus wees as Christus. Dieselfde prioriteit om te red. En ek glo dat hierdie twee, ons lees nie meer verder van hulle nie, die vrou moontlik, die Here het 'n spul vrouens gehad wat hom gevolg het, ek sal nie verbaas wees as die vrou deel van daai gevolg geraak het nie. Maar ek jou waarborg, ja, Iris en daai huis was nooit weer dieselfde nie. Dat hulle sou Christus gevolg het, en alles wat gevolg het. Maar dan wil ek stilstaan by 'n unieke siening wat ons Here Jesus Christus het, wat ons moet deel. En ek wil dit my kort tydjie vergin, want dis belangrik. Dit staan so in die woorde hier, mens kan dit net so in die verbygang lees, sonder om te besef wat hy sê. Vers 51. Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam te ingaan, behalwe Petrus, Johannes, Jakobus, kind se pa en ma. Daar het almal gehuil en oor haar rou bedryf. Nou gou net die prentjie daar, dis nou anders as ons prentjie wat ons vandag het. As iemand by ons in ons gesin tot sterwe kom, dan is dit maar baie bedeesd en bedaard. Ne? Jy kom oor en jy gaan sit in die stilte daar en jy drink 'n ou teetjie saam en ek jammer om te hoor. Dis nie hierdie sien nie. Hier is 'n ryk man. Die Jode het mense betaal, vrouens betaal om te skree en te huil en te kere te gaan. So toe die Here naby hierdie dorp, die huis kom, kan jy al van 'n afstand hoor die gewee klaag en geskree en dis 'n hele konsternasie. En ek sien die wêreld daarin. Want ek het langs die graf al gestaan van ongelowiges. En gesien die smart wat daar in hulle is, en die hopeloosheid wat daar is. Ek verstaan dit, want dis hoe die wêreld die dood sien. Die dood is finaal, die dood is einde. Die dood is 'n afstand daarvan. En ek is jammer dat selfs binne die kerk is daar baie mense wat die dood totaal verkeerd hanteer en verkeerd sien. En daarom verkeerd rou. En hierdie woorde van ons Here Jesus in hierdie gedeelte is kosbaar. Doeteenvoudige woorde, moenie huil nie, want sy is nie dood nie, sy slaap net. Lieg hy? Nee. Hy sien dit vir wat dit werklik is. Weet, vir ons Christus is die dood nie iets permanent nie, dis net so slaap. As die Bybel praat van dood, dan praat hy van ewige dood. Hy praat van die hel. Want daar is ek, al lewe ek, fisies en met liggaam en alles, altyd geban uit die teenwoordigheid van God, dood vir God. Maar in sy oë en sy hande is dood, net so slaap, tydelik. Daarom kon hy self die dood ingaan, want hy kan homself opwek en dan om ons alle mag in die hemel op aarde gegee. Kind van die Here, hoe sien jy die dood? Hoe ervaar jy die dood? Gister was my sussie nou, ek dink 5 jaar dood. En COVID het sy 'n skielike hartaanval gekry. En dis nogal skok as dit vinnig gebeur, sonder jy het verwag. Maar jy weet, daar is geen angs en rou en tekeer gaan daaroor nie, want haar lewe is uitgekoop aan Christus. Weet jy hoe wonderlik was het om my begrafenis by te woon? Ek het nooit gedink ek sal in 'n Power Church in Pretoria sit nie. Daai ons was rof. Maar om te hoor haar getuienis, hoe sy die Here gedien het, hoe sy kinders na Jesus toe gelei het. En ek en my sussie het hulle gepraat, en dis nogal 'n redelike, dis 'n bietjie groter kerk as ons hoor, dat as sy daar agter sit, sy het 'n plek gehad. Het almal haar hoor sing, sy is amper so erg soos Lizaan, maar Lizaan kan noot hou. My sister het een noot, en sy sang hom. En sy het nie volume control nie, sy is kliphard. En daarin sit ek 'n smal, want sy is by die Here. My pa, toe hy sy sterfbed gelê het, is ook geworstel hiermee. Ek onthou dit goed. Dood raak allemaal. He. Hy leen in sy bed en wonder, wat gebeur en hoe gaan het? En hy het een wonderlijke verhouding met die Here gehad in die laatste tyd, dat die Here praat met hom, soos ek nou met julle praat. Want hy, al wat hy geleef het, is in die woord en in die teenwoordigheid van die Here. So het hy sy dag afgesluit. En terwyl hy so lê, praat die Here met hom, en waar hy lê is redelijk stil af, en die rivierloop is daar onder, en baie laat, maar daar kom 'n dik mis in. So dik, dat jy die bure se huis nie kan sien nie, of die einde van die erf nie. En die Here sê net vir hom, maar jy sien hier die mis inrol, as jy nou opstaan, en jy stap uit op die stoep, dan gaan jy verdwyn in die mis. Dan is jy my teenwoordigheid. Dis dood. Jy staan op jy stap uit in. Is dit nie wat Stefanus gesien het, terwyl hy hom met klippe dood gegooi het nie? In sy laaste deel wat hy beginne klaarmaak het met die vleeslike, en begin oorgaan die vleeslike, het die mis weggebreek rondom hom, en hy sien God op sy troon sit. En hy stap in die teenwoordigheid. 1 Korintiërs 15, dood waar is jou winning, dood waar is jou engel, is weg. Ek kan nie huil oor geliefdes wat weg is, soos die wêreld hou, want hulle is nie weg nie. Hy is precies waar hy moet wees, in die teenwoordigheid van God. Ek mis, dis 'n ander story, mag maar mis, maar kan nie treur nie. Hoe kan ek treur oor 'n kind van die Here wat uitgekom het daar waar hy wou wees? Julle mag nooit huil oor my dood nie, want dit is my hartsbegeerte. Ek kan huil omdat ons mis, omdat ons verlang, en allemaal van julle het iemand. Maar hy sal 'n aansporing moet by my bly, dat as die persoon nie Christus ken nie, maak seker dat hy op die regte plek uitkom. Want anders is dit altyd te laat. Ek kon anders te gehuil het oor my sussie. As hy nie tot bekering gekom het in haar hart en haar lewe vir Here gegee het, en is hy 'n wonderlike getuienis, wat ek hoopelik eendag met julle kan deel. Deur smart en beproeving, hoe sy oorwinning gekry het. Maar ek kan in vreugde praat, en getuig oor haar. Mag elke ouer dit van elkeen van jou kinders sê. En ek het nou kleinkinders. Ek wil dit van my kleinkinders ook sê. Dat hulle die Here dien, vir my bure, my vriende. By die dood gaan ons draai, behalwe as die wederkoms van Jesus kom. Maar dan bly die uiteinde nog dieselfde. Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy sal klaar dood. Die wêreld weet nie waarvan ons praat hier nie. Die wêreld lag vir ons, maar ons weet. My koning lewe, en dood, is nie verskrikking nie. Selfs vir jou wat ouer word, en jy weet, my tyd is naby. Vat die vertroosting. Die dood sal ek nie sien nie. Ek stap in die mis in. Hierdie kant kan jy nie meer sien nie, maar jy is daar. Onmiddellik in die teenwoordigheid van onze koning. Dan sy krag, die sewende ding wat hy openbaar. Maar Jesus het sy hand gevat, en hy het geroep, dogtertjie, staan op Talita Kumi. Ons het al baie gepraat oor die krag van die Here Jesus Christus, hy wat kan alles doen. Kolossense praat van hom, voor alles was hy daar, en deur hom bly alles in stand. Sy magswoord, hy is die Logos. As hy praat, gebeur het, en niemand kan het ongedaan maak nie. En hy kan die onmoontlike doen, dat doe jy. Die Here het het nie baie gedoen nie, want ek het al by geleentheid met hulle gesê, die Here wil nie daai deel verander nie. Dood is traumaties, en hy bring nie iemand terug nie, en die wat allemaal teruggebring het, is allemaal echt wel weer dood. Want hierdie bedeling is net die tydelike. Maar ons God is een God en een krag oor al die ding, en hy spreek net een woord. En haar lewe is van haar teruggegee, sy wie sy was, haar gees, al word letterlik gesê, haar gees het in haar teruggekom. En sy weer aangegaan. En hy het toe van vers 25 kos gegee as bewys, daarvan het sy lewe, hy het gegloe dat die spook kan nie eet nie, daarom het sy kos geet, en toe hy onthou dat hy in die binnenkamer is, na Jesus se dood, toe hy daar verskyn, dat hy ook iets geëet, want hy weet, hy is mens, hy is daar. Maar weet jy, die Here gaan hierdie woorde weer sê, en hy gaan het vir die laaste keer staan op, ons lees het in die Bybel, vrijdagochtend ek saam my werkers gelees aan Tessalonisense daar, die opsomming van die oordeelsdag in die laaste, dat hy op die wolke gaan kom, en dan gaan hy uitroep, die wat in die grafte is, sal opstaan. Allemaal gaan opstaan. Want allemaal moet die wederkom sien. Dan die laaste en ek sluit met hom af. Iets wat altyd vir mense moeilik is om te verstaan, en dis die swyggebod wat ons in Lukas kry, dat die Here wonderwerk doen, en hy sê, moet dit vir niemand sê nie, jy al gewonder daar oor. Hoekom sê die Here aan so iets? Jy kry dit net in Lukas. Die waarheid is dat, net soos die weduwee van Nain, allemaal het gehoor van wat daar gebeur het, gaan allemaal hoor wat die Jairse kind in elk geval gebeur het, nie waar nie. Ek meen, in die dorpie soos daar, bly niks stil nie. So hoekom sê die Here vir hulle dit? En dit is belangrike ding om te snap ook in Lukas' gedeelte, om te verstaan wie en wat ons Christus is. Dat hy geneesheer is, is waar. As wat verkondig is, het waar. Dat hy God is wat kan wonderwerke doen, is waar. As hulle het verkondig en hulle vertel vir mense, is het waar. Dat hy die Christus is, as hulle verkondig, is het waar. Maar dit is nie volledig nie. Want dit is nog nie klaar nie. Nou. Daarom die swyggebod. Ek wil uitvat in Mikael Alverse woorde, wat hy sê, there is no gospel of Jesus Christ without the cross, and all its meaning and the resurrection of all that it's accomplished. Dis waar dat hy al hierdie dinge is, maar die kruis is nog nie daar nie. Want as ons praat oor Christus, dan som ek om wat my lese, my lewe nog was van die begin van my bediening af, en dis die woorde in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om niks anders te praat as oor Jesus Christus, en wel oor hom as die gekruisigde nie. So as hy sê, julle gaan praat, maar julle kan nog nie oor my praat nie, want die verhaal is nog nie klaar nie. Ek is nog nie geopenbaar wie ek is nie. So as jy praat van my, voordat sy kruisingsopstanding, praat jy nog nie die volledige nie. En kan jy nog nie die volledige gee nie. Ja, eer is, jy sal getuig. Hy sal sy getuie wees, net soos hy vrou sy getuie wees. Maar dit, nadat hy opgestaan het, nadat hy sy Heilige Gees uitgestuur het, toet hulle die volledige verhaal. Toe verstaan hulle wat dit beteken dat hy die Messias is, en dat hy die Christus is. Die een wat die dood oorwin. Die een wat my sonde betaal het. Die een wat die krag het om my te verlos. Daarom kry ons 'n paar keer in Lukas dat hy sê, moenie nog nie praat nie, bly stil. Want wat julle vertel is nog nie volledig nie. Die volledige kom nog. Kom ons gaan maar eers tot sover. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie vir wie en wat jy is. En dat ons weet dat U vandag nog dieselfde is. Ons weet dat U God is en U woon in ontoeganklike lig. Dat U die onverstaanbare, die gans ander is en toch het U mens geword. En U self op 'n menslike wyse aan ons kom openbaar. 'N Wyse wat ons kan verstaan, 'n wyse wat ons kan volg. En ons wil hierdie eienskappe deel hê van ons lewens. Maak dit waar ook vir ons. In elke opsig. Dat ons beskikbaar sal wees, toeganklik sal wees in hierdie wêreld. Om soos U te soek en te red die wat verlore is. En dankie dat U krag wat in U gewerk het in ons is U Gees. En ook deur ons werk dat ons 'n wêreld so kan bereik. Ons eer U groot en U wonderlike naam. Amen.